إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم بنفسي أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون ندوك زوم قد كيمان بعد ياكم حميد الله تبارك وتعالى pamoja na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tukiwa katika Ijumaa ya tatu tangu kuingia kwa mwezi huu wa Shawwal, tukiwa tunaendelea kuhimizana na kukumbushana katika yale mazuri ambayo tulikuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani, ambapo namna siku zinavyokimbia utafikiri mwezi huu umeisha jana, sambamba na kutahadharishana juu ya kuwa mbali na yale yote yasiyofaa ambayo hayaridhii Mola wetu na ametukataza kwa hayo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kuendelea kuwa mbali nayo baada ya kuishi katika hali hiyo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa, kwa kuwa katika hutuba iliyopita tulikuwa tumesisitizana na kukumbushana katika hilo, katika hutuba yetu ya leo itakuwa ni katika kutaja alwasail tuinu ala thabati ala ta'a, vitu ambavyo au mambo ambayo yanayoweza kusaidia mtu kudumu katika ta'a. Baada ya kuhimizana hayo katika juma lililopita, leo tutataja baadhi ya mambo ambayo biidhinillahi ni msaada wa kumsaidia mtu katika kudumu katika taa. Na kwa ufinyu wa muda, insha Allahu taala nitayataja mambo manne. Jambo la kwanza, shukrullahi taala, ni kumshukuru Allah tabaraka taala, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna mambo mengi ya kheri tumeyafanya, na kuna mengi ambayo tumeyakimbia. Basi kwa hili inatakiwa watu kwanza wamshukuru Allah tabaraka taala, kwa sababu wako watu wengine ambao hawakuweza kuyafanya hayo na wala hawakuweza kuyakimbia hayo. Na ukimshukuru Allah tabaraka taala kwa kukuwafikisha wewe kuyafanya yale mazuri uliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni katika miongoni mwa sababu itakayopelekea Allah tabaraka taala kukuzidishia zaidi ya yale ambayo ulikuwa ukiyafanya mazuri katika mwezi wa Ramadhani. Na hii ni ahadi ya Allah tabaraka taala, la yukhlifu Allahu al-mi'ad, Allah tabaraka taala akhalifu miadi yake. Anasema Allah tabaraka taala katika Qur'an, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kumbukeni alipotangaza mwana wenu kwamba kama mkinishukuru mimi nitakuzidishieni. Kwa hiyo sisi tulikuwa katika neema Allah alituneemesha nayo, wala mtu asije akafikiria kwa sababu ya ubora wake au kwa sababu ya utukufu wake. Wewe ni nani mbele ya Allah? Wewe si lolote, si chochote. Ni Allah tabaraka taala kwa fadhila zake tu ameamua kukuhifadhi wewe na kukuwafikisha kuyafanya yale mazuri katika mwezi wa Ramadhani. Basi mshukuru Allah tabaraka taala kwa neema hii, ili iwe sababu ya Allah kukuzidishia. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, ili jambo la mwanzo. Na katika mlango huu wengi miongoni mwetu tunaghafilika katika suala la kumshukuru Allah tabaraka taala kwa neema nyingi. Watu wengi wanapotaja, wanapofikiria neema, wanajua labda mtu kuwa na afya, kuwa na mtoto, kuwa na mali, kuwa na mke mwema, basi watu wanajua. Lakini kumbe katika miongoni mwa neema kubwa ya Allah tabaraka taala ni wewe Allah tabaraka taala kukuwafikisha kudumu katika tauhidi, kuwa mbali na shirki. Hii ni katika neema kubwa kuliko neema zote, kwa sababu lau kama wewe Allah tabaraka taala hataweza kukuwafikisha ukadumu katika tauhidi, kwa maana kinyume chake ukawa katika shirki, yoyote utakayokuwa nayo katika dunia hii hayatokuwa na maana yoyote mbele ya Allah tabaraka taala, kwa sababu ukiondoka mbele ya Allah hali ya kuwa mshirikina, wewe hauna nafasi mbele ya Allah zaidi ya kwenda motoni. Tena unaenda kupata moto ambao hauna msamaha. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, kwa hakika ya mambo yalivyo, yoyote yule mwenye kumshirikisha Allah tabaraka taala, Allah ameharamisha kwa mtu huyo pepo na mafikio ya mtu huyo ni motoni, na hawana washirikina yule ambaye atakayewanusuru. Kwa hiyo hii neema hii ya kudumu katika Allah kutuwafikisha sisi kufanya mambo ya kheri, tuishukuru neema hii ili Allah atuzidishie kupata kudumu naye. Jambo la pili, dua Allah taala, ni kumwomba Allah tabaraka taala, kwa maana ya kumwomba Allah hatuhudumishe katika kudumu katika taa. Al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu taala ameitaja hadithi katika kitabu chake, ameisaisha Sheikh Albani rahimahullahu taala, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anasema Anas bin Malik, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqula Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wa fi riwaya Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Anas bin Malik anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akifanya wingi sana wa kusema maneno haya, na kusema huku ni katika njia ya kuomba. Mtume sallallahu alikuwa akimuomba sana Allah, katika miongoni mwa dua ambazo Mtume sallallahu alikuwa akiziomba sana kumwomba Allah, alikuwa akimwambia Allah, ya muqallibal qulub, ewe mwenye kubadilisha nyoyo, wa thumiya alqalbu litaqallubihi umeitwa kuwa ni moja kwa sababu ya kule kubadilika badilika kwake. Leo mtu anaweza kawa na tabia hii, kesho akawa na tabia ile, kiasi ambacho unaweza ukashangaa kwa nani huyu ndiyo fulani, ni moyo huo. Ala wa inna fil jasadi mudghatun, fahamuni kwamba katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasadu kulluhu, kipande hicho cha nyama kikiwa kizuri basi unakuwa mzuri mwili wote. Wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu, na kipande hicho cha nyama kikiharibika basi unaharibika mwili wote. Ala wa hiya al qalbu, fahamuni na tambueni kipande chenyewe hicho cha nyama si kingine nao ni moyo. Min hadithi Numan bin Bashir, wal hadithu ni muttafaqun alayhi, ni kipande katika hadithi ya Numan bin Bashir, hadithi ambayo ni iko katika sahihaini. Kwa hiyo unamwomba Allah authibitishe moyo wako katika taa, mbembeleze Allah tabaraka taala. Muombe waqala rabbukum ud'uni astajibu lakum, na amesema mola wenu niombeni mimi nitakujibuni. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu. Kuna mazuri mengi tumeyakamata ndani ya mwezi wa Ramadhani, hatuna nguvu, la haula lana wala quwwata illa bi rabbina, hatuna nguvu wala uwezo sisi wa kulazimiana na haya isipokuwa mpaka tuwezeshwe na mola wetu. Lazima tufanye hivi, turejee kwa Allah tabaraka taala, tumuombe Allah tabaraka taala atuthibitishe katika haya. Na haya ndio mafunzo katika dini yetu. Ndio maana unaona hata panapoadhiniwa adhana, ukishafika ule muda wa kuitwa hayya ala salah hayya ala alfalah natlubu alauna min Allah, ikifia katika hatua hiyo, ni sunna kwa mwenye kusikia adhana kuhitaji msaada kwa Allah, usema la haula wala quwwata illa billah, hakuna nguvu wala hakuna uwezo isipokuwa mpaka Allah tuwezeshe katika hili. Sije ukaona mtu umekuja msikitini adhuhuri, sijui Ijumaa, alasiri, unaona kama jambo la kawaida kwamba ni sehemu katika maisha yako. Hapana, muombe, mshukuru Allah na muombe Allah kuthibitishe katika hili. Kwa hili ni jambo, jambo la tatu. Jambo la pili, jambo la tatu katika mambo ambayo yatakayomsaidia mtu kudumu katika taa ni suhbatul akhyar, kufanya urafiki na watu wema. Nafikiri wengi ndani ya mwezi wa Ramadhani walikuwa mbali na marafiki zao waovu, tena katika mambo ambayo yanayefahamika zaidi, na hayo yanathibitika katika maswali tunayoulizwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yanakuja maswali, she, vipi mimi nimefunga, huyu mwanamke sijamuoa, naruhusiwa kuendelea kukaa naye? Yaani kuonyesha kwamba watu wanajua madhara ya kufanya ukaribu na mtu mwovu, wanajua. Ndio maana linauliza swali hili, bila ya hivyo lisingeuliza swali la namna hii. Sasa wako watu waliwakimbiza mbali yao, wanawake ambao bwana mimi mwe sijakuoa rudi kwenu, au saa ingine yeye mwanamume ndo alikuwa anafadhiliwa na huyo mwanamke, ondoka hapa mpaka ya Ramadhani itakapoisha na labda urudi. Kwa hiyo maana yake kwamba kumbe kule kufanya urafiki na watu wema ni katika sababu ambazo zenye kupelekea mtu kudumu katika taa. Wasbir nafsaka maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, isubirishe nafsi yako pamoja na wale wenye kumwabudu mola wao asubuhi na jioni. Kwa hiyo kufanya urafiki na watu wema, yaani unatakiwa uwe na rafiki kiasi ambacho mmekaa katika shughuli yenu au jambo lenu lisilokuwa la maasia, jambo la kheri, alafu imefika muda huyo rafiki anaanza kuleta kauli ya kutokea kwamba kuna msiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nyinyi wote mnastuka, kuna msiba gani mkubwa namna hii? Ndugu zangu, leo tumekosa swala ya jamaa ya dhuhuri, vipi saa 7:13? Kweli kila mtu anaangalia saa yake, subhanallah, la haula wala quwwata, wote mnaacha shughuli zenu mnakimbilia msikitini. Hao ndiyo aina ya marafiki wa kukaa nao, na marafiki wa namna hii hauwezi kuwapata ila ni watu ambao hawana, hawajishughulishi na mipira, hawajishughulishi na mipira. Huwezi kupata rafiki
ambaye mwenye kujishughulisha na mpira alafu ukaona atapata muda namna hii.
Swala la rafiki mwema ni jambo muhimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisahihisha Sheikh Albani katika sahihi Tirmidhi, anasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
Siku zote mtu yuko kwenye dini ya jamaa yake, ya rafiki yake, basi kila mmoja angalie ni nani ambaye anamfanya kuwa ni rafiki yake. Lazima utafute rafiki aliyokuwa mwema atakayekusaidia. Na ndiyo maana Allah tabaraka taala anathibitisha siku ya Kiyama, wale watu ambao walikuwa ni marafiki wazuri hapa duniani, urafiki wao utaendelea kudumu mpaka siku ya Kiyama, na wale ambao walikuwa ni marafiki waovu, basi siku ya Kiyama pia urafiki wao utapasuka.
Al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqun.
Marafiki wao kwa wao siku ya Kiyama watakuwa ni maadui isipokuwa wacha Mungu tu. Kwa hiyo lazima utafute rafiki aliyekuwa mwema. Na hapa kwenye nukta hii ya rafiki mwema, hatutoi maelekezo ya kuto kuwalingania watu ambao waliokuwa wamepinda. Mara nyingi ibara hizi zinawasumbua watu, ibara hizi zinawasumbua watu. Mtu anaweza akaonekana kaenda sehemu ambayo hao watu wanaonekana wamepinda, wala mirungi, wavuta bangi na mfano hayo. Sasa ustazi anafanya nini pale? Ndio amekwenda kuwalingania wale. Na ndio katika ibara na maelezo kama haya watu wanapata ukakasi sana. Sasa kunyima sala vipi? Mbona mnawaambia tablighi wafai? Sasa wale wenye mirungi wale watakujaje msikitini? Lakini kwa lugha fupi au kwa ufupi, kwamba watu wanatakiwa wawaendee watu waovu katika maeneo yao mbalimbali kwa lengo la kwenda kuwalingania, sio kukaa nao. Kwa hiyo mtu asichanganye baina kukaa na watu waovu na kuwaendea kwa lengo la kuwalingania. Hivi ni vitu viwili tofauti. Lakini pia hawa watu lazima watu watumie mbinu za namna za kuwalingania watu, ili mradi tu zisikhalifiane na manhaji nubuwa, zina manhaji za utume. Kwa mfano, ingawa mtu anaweza kaona kama si maudhui, lakini hili lazima niliguse. Kuna watu miongoni mwetu wana kawaida, wao hawana tabia ya kusalimia watu. Kapita sehemu watu wamekaa kwenye kijiwe. Sasa hawa watu, wewe unapotaka kuwalingania kesho na kesho kutwa, unaanza vipi? Yaani umeshindwa, mtu hata kusema jamani habari zenu, sasa hizi jamani ungwana wenzangu, unashindwa hilo? Sasa utafungua vipi mlango wa kuanza mazungumzo na hawa katika kuwalingania katika sunna, kuwalingania katika tauhidi? Utafungua vipi mlango huu? Nimeligusa hili kidogo kwa sababu niliposema kufanya urafiki na watu wema, watu wengi wanachanganya hii aya maelezo baina ya kuwalingania watu waliokuwa wamepinda na baina ya kufanya urafiki na watu ambao tayari ni watu waovu. Hivi ni vitu viwili tofauti. Nataraji kwa uwezo wake Allah tabaraka taala, langalau kwa 30% mtakuwa mmeelewa. Kwa hiyo kufanya urafiki na watu wema ni katika sababu inayopelekea mtu kudumu katika taa ya Allah tabaraka taala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد جنب لنا katika mambo ambayo yenye kumpelekea mtu huwa ni sababu ya kudumu katika toa almuhafadhatu ala salawati alkhams ni kuhifadhi swala tano na kwa wanaume ni kuhifadhi hizo swala tano tena kwa jamaa yani mtu yoyote atakayekuwa anadumu katika kuziswali swala tano tena kwa wakati wake na jamaa ni katika sababu itakayompelekea mtu kudumu katika toa ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu Allah tabaraka wa taala amethibitisha katika kitabu chake kitukufu katika sura ya Ankabut Allah tabaraka wa taala anasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye anasemeshwa tu lakini maagizo ni kwetu sisi kama wanavyorifaa wanavyoeleza ili wanaochuoni wa usulu tafsir al-khitabu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal-amru li ummatihi anayesemezeshwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam lakini amri hii au maagizo haya yanaelekea kwa umma wake Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat soma kile kilichopelekwa kwako wewe katika kitabu ufunuo kwa maana soma Qur'an wa aqimis salat na usimamishe swala iswali swala kwa wakati wake na kuzingatia sharti zake na nguzo zake inna salata tanha anil fahshai wal munkar kwa sababu swala inamzuilia mtu na mambo machafu na mambo mabaya wala dhikrullahi akbar na ndio dhikri ya Allah iliyokuwa kubwa usitafsiri wala dhikrullahi akbar kwamba na dhikri ya Allah ni jambo kubwa kuliko swala kwa hiyo watu wakawa katika dhikri zile za kukohoa ambazo wao wanazitambua ni wanazingatia kwao ni dhikri hali ya kuwa kisheria sio dhikri alafu umefika muda wa swala bado wanaendelea wao kukohoa ukiwauliza Allah amesema wala dhikrullahi akbar na dhikri ya Allah ndio jambo kubwa na swala ndio dhikri ya Allah iliyokuwa kubwa kwa sababu ukiangalia usulubu uliotumika ndani ya Qur'an katika kuzungumzia neno dhikri linakusanya jumla ya ibada nyingi Ijumaa yenyewe tunayoswali Allah ameita kwa dhikri ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. متوم صلى الله عليه وسلم يوم يوم الله من متذكر فاتقوا الله يا أولي الألباب قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. نندمان زوت منصوب قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. Allah amekuteremsheni dhikri ambayo ni mtume. Fastamsik billadhi uhiya ilayk. Innaka ala siratin mustaqim. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Qur'an ya ni dhikri. Sasa Allah alipoita kwamba swala ni dhikri kubwa kwa sababu ibada ya swala ndani yake kuna Qur'ani. Ibada ya swala ndani yake kuna kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada ya swala ndani yake kuna saumu. Ibada ya swala ndani yake kuna hizo azkari, tasbihati, tahmidati, takbirati. Zote zipo humo. Ndio maana Allah kaita swala ndio dhikri kubwa. Na wala sio kwa maana dhikri ya Allah ni kubwa kuliko swala, sio maana yake hivyo. Almuhimu kwamba kudumu na swala tano kwa wakati wake na kwa wanaume wakaziswali jamaa ni katika sababu yenye kupelekea watu kudumu katika paa. Siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza maswahaba zake, hivi mnaonaje nini lau kama itakuwa mbele ya mlango wa nyumba ya mmoja wenu kuna mtu unapita akawa anakoga katika mto huo kutwa mara tano, hal tabqa min darain min badanihi daranihi shay, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, je katika kiwiliwili chake unaweza ukabaki uchafu wa aina yoyote? Masahaba kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, bala ya rasul, hapana ya Mtume wa Allah. Wadhalika mithlu salawatu khamsa, basi huo ndio mfano wa sala tano. Yamhu Allahu bihinna khataaya, Allah ufuta kupitia hizo sala tano makosa, yani madhambi madogo madogo ambayo hayahitaji toba. Kwa hiyo kudumu na sala tano, mtu akaziswali kwa wakati wake, ni katika sababu itakayomfanya mtu adumu katika taa, itakayomfanya mtu adumu katika taa. Waifanya hivyo swala tufajiri, swali jamaa, adhuhuri, alasiri, magharibi, isha. Allah tabaraka taala atakuwafikisha, atakusaidia kwa msaada wake, ukadumu katika taa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mambo yanayohusiana na vile vitu mji atakapovifanya itakuwa sababu ya kudumu katika taa ni mengi, hatuwezi kuyamaliza katika hutuba hii. Katika hutuba yetu ya leo nimeyachagua haya manne, ili kila mmoja apate kuyazingatia, lakini yako mengi. Kuna almulazamatu alilmu shar'i, mtu kulazimiana na elimu ya kisheria, yanatajwa kwamba ni katika sababu inayomfanya mtu adumu katika toa. Na hili baadhi ya wanawachuoni wanasema baada ya kumshukuru Allah na kumuomba juu ya akuthibitishe katika toa, hili linakuwa ni jambo la tatu la kumfanya mtu adumu katika toa, na kulazimiana na elimu ya kisheria. Lakini mimi usijaritaja hapa, kwa sababu hii ndo kauli mbiu ya sisi masalafi. Kwa hiyo mimi leo ndo maana hapa sijaitaja, kwa sababu mara nyingi huwa hili linazungumzwa. Jumamosi tu iliyopita walikuwa na muhadhara palika zungumza hivi, inna hadha ilmu dinun fanzur an man ta'una dinakum اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع الدعاء يا رب العالمين.